Žodis, kuriuo norėjau šiandien dalintis su jumis, aš jį pavadinau taip, Dievas yra mano išgelbėjimas. Ir skaitydamas vieną švento rašto vietą, aš kažkaip susimašiau ir tais apmąstymais savo norėčiau ir su jumis pasidalinti. O ta vieta, jinai užrašyta Mato Evangelijoje 5 skyriuje. Mato Evangelija, atsiprašau, Morkaus Evangelija 5 skyrius. Morkaus Evangelija 5 skyrius, nuo pirmos eilutės paskaitysiu. Jie priplaukė ežero krantą Gadariečių krašte. Jam išlipus iš valties, to jau prieš jį iš kapinių atbėgo vyras, turintis netyrąją dvasią. Jis gyveno kapų rūsiuose ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. Nors jis jau daug kartų buvo pančiamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandinės, nutraukydavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kalnus ir kapinės, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų atbėgo, parpuolė prieš jį ir ėmė garsiai šaukti, ko tau reikia iš manęs, Jėzau, aukščiausiojo Dievo sūnau, saigdinu tave Dievu, nekankink manęs. Jėzus man buvo paliepęs, išeik netyroji dvasia iš žmogaus. Jėzus dar paklausė, o kaip tu vadiniesi? Jie atsakė, mano vardas legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalnėje ganėsi didžiulė keulių banda. Visi demonai maldavo jį sakydami, parsiūsk mus į tas keulės, kad į jas sueitume. Jėzus iš karto jiems leido. Išėjusios neturėjusios dvasios apniko keulės ir visa banda apie 2000 keulių metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė. Tie, kurie ganė išbėgiojo ir pranešė apie įvykį mieste ir kaimuose, žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Atėjo prie Jėzaus, pamatė sėdinti demonų apsėstai, tą, kuriame buvo legionas, apsirengusi ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. Mačiasi ir papasakojo jiems, kas nutiko su apsistuoju ir apie keulės. Tada žmonės ėmė Jėzų maldauti, kad jis pasišalintų iš jų krašto. Jėzui lipant į valtį buvęs demonų apsistacijas prašė leisti pasilikti su juo. Bet Jėzus nesutiko ir pasakė, eik namo pas saviškius ir papasako, kokių didžių dalykų viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam padarė ir visi stebėjosi. Toks iš tikrųjų labai didis Dievo darbas, Jėzaus darbas pavaizduotas šitoje istorijoje. Ne? Bet aš norėčiau atkreipti mūsų dėmesį į 17 eilutę. Tada žmonės ėmė Jėzų maldauti, kad jis pasišalintų iš jų krašto. Ir žinot, aš iš tikrųjų taip pat skaitydamas šitą istoriją, kas kart vis stebiuosi, Jėzus padarė didelį darbą, tas apsėstasis, na, aš manau, kad visi, nežinau ar tie miestiečiai, tie atvietiniai, ar jie žinojo, kad ten buvo labai daug demonų šitam žmoguje, bet faktas yra, kad tas žmogus, o Evangelijoje pagal Mato parašyti, kad ten buvo 2 žmonės, tai kad tas žmogus, jis terorizavo vietinius žmonės, jie bijojo jį, ne veltui jis buvo rakinamas grandinėmis, pančiais ir rakinamas kapinėse, kodėl, nes žmonės jo bijojo, jis terorizavo žmonės. Ir atrodo, va, atėjo išgelbėjimas ne tik tam žmogui, kuris buvo apsėstas didžiulio kiekio demonų, bet atėjo palengvėjimas ir vietiniams žmonėms. Ir štai parašyta, jos apėmė didelį, apėmė baimę ir jie atėjo ir maldavo Jėzų, kad jis pasišalintų. Ir įdomus dalykas parašytas Mato Evangelijoje 8 skyrius 34 eilutė. Tada visas miestas išėjo pasitikti Jėzaus ir jį pamatė, maldavo pasišalinti iš jų krašto. Visas miestas, ne tik kad kažkokia grupelė žmonių, bet visas miestas išėjo ir jie maldavo Jėzų pasišalinti. Ir žinot, aš taip galvojau, na, pas jūs atėjo vat, didžiulė Dievo jėga. Jūs susidūrėt akis į akį su tuo, kuris gali daryti didžius dalykus, didžius darbus jūsų gyvenimuose, jūsų apylinkiai, gali daryti stebuklus, gali išgydyti jūsų miestiečius, gali prikelti iš numirusių, gali padaryti daug, daug darbų ir jūs vietoje to, kad priėmė šitą Dievo dovaną, jūs maldaujate pasišalink toli nuo mūsų. Kas yra? Kas atsitiko? Kodėl taip yra? Aišku, pirmas dalykas yra didžiulė baimė. Galbūt viena iš priežasčių yra tame, kad tie gyventojai buvo nepasiruošę tiem pokyčiams. Jie buvo nepasiruošę pakeisti savo gyvenimo. Jie buvo taip įpratę gyventi tame, kad vat, jie buvo gyveno taip gyveno, buvo terrorizuojami kiekvieną dieną ir jie buvo pripratę prie to. Iš tai, kai atėjo iš Dievo išgelbėjimas, jau nieko nebenori keisti. Jie jau įpratė taip gyventi. Ir įdomus dalykas, įdomus žodžiai užrašyti irgi Luko Evangelijai. Iš 5 skyrius aš paskaitysiu žodžius 2 skirtingų žmonių. Luko Evangelija 5 skyrius. Paskaitysiu 8 eilutę pirmą. Tai matydamas Simonas Petras puolė Jėzui po kojų sakydamas, pasitrauk nuo manęs viešpatė, nes aš nusidėjėlis. Simonas Petras irgi išsigando. Jis pamatė didį Dievo darbą, pamatė stebuklą ir jis suprato. Aš esu toks nuodėmingas, aš esu toks blogas žmogus, kad tiesiog nesu vertas stovėti šalia Jėzaus. Jis sako, pasitrauk nuo manęs. Bet paskaitykim kitą žmogaus žodžius. Tas pats skyrius, 5 skyrius Luko Evangelijos, 12 eilutė. Jam esant viename mieste atėjo vyras, visas raupsuotas. Pamatęs Jėzų, jis parpuolė ant žemės ir maldavo viešpatė. Jei nori, gali mane apvalyti. Du žodžiai. Raupsuotas jis irgi buvo nuodėmingas žmogus ir aš manau, jis irgi puikiai suprato, kad jis yra nuodėmingas. Apar to jis buvo labai ligotas. Raupsuotas tiem žmonėms negalima buvo net artintis prie žmonių, kurie yra sveiki, nes jie galėjo apkrėsti. Ir jie turėjo būti visą laiką atskirti ir jie negalėjo tiesiog. Ir štai tie žmogus sako, Jėzau, jeigu nori, gali mane išvalyti. Ane? Ir aš taip galvoju, argi tie vat miestiečiai, kurie prašė, maldavo Jėzus pasišalinti, ar jie negalėjo lygiai taip pat pasakyti, viešpatė, mes matome tavo darbus, mes manome, kad mes nesame vertito, bet jei nori, tu gali daryti savo darbus čionais. Ir skirtingi žodžiai skirtingų žmonių ir viešpas skirtingai veikia. Aišku, ačiū Dievui, kad Jėzus nepasišalino nuo Simono Petro, nes Jėzus matė jo širdį, kuri irgi buvo pasiruošusi pokyčiams, pasiruošusi tiems geriems pokyčiams. Ir žvelgiant į vat to raupsuotojo žmogaus istoriją ir to žmogaus, kuris buvo apsistasis istoriją, apie ką perskaičiau, aš manau, kad visą likusį gyvenimą pas juos skambėjo žodžiai, arba bent jau panašus žodžiai, kurie užrašyti Izaijo knygoje. Pranašo Izaijo knygoje 12 skyrius, 2 eilutė yra parašyti tokie žodžiai. Gal ir nuo pirmos aš vietos, aš skaitysiu, nuo pirmos eilutės paskaitysiu. Tuomet tu sakysi, aš šlovinu tave viešpatė, nors buvai užsirūstinęs ant manęs, bet tavo pyktis atslūgo ir tu paguodėjai mane. Dievas yra mano išgelbėjimas, aš juo pasitikiu ir nebijau, nes mano stiprybė ir giesmė yra viešpats, jis yra mano gelbėtojas. Ir tai yra nuostabų žodžiai. Nuostabų žodžiai, žinot, ir aš taip pagalvoju, šiandien viešpats lygiai taip pat ateina į mūsų gyvenimus ir jis pasiruošęs daryti didžius darbus. Jis ateina, jeigu šiandien čia yra žmonės, kurie galbūt pirmą kartą arba kurie galbūt antrą kartą ateina ir dar viešpatės Jėzaus nepažįsta, tai šiandien galbūt viešpats ateina ir jis pasiruošęs daryti tuos didžiuosius darbus. Tos stebuklus tavo gyvenime, jis pasiruošęs pakeisti tavo gyvenimą, kai mes girdėjom iš brolio Aleksandro, ne, kur kardinaliai pasikeitė gyvenimas, ne, ir viskas, ko reikia, tiesiog ištarti tos žodžius, viešpatė, jeigu nori, tu gali mane išvalyti šiandien, viešpatė, jeigu nori, šiandien tu gali veikti mano gyvenime, nes tu esi mano išgelbėtojas. Ir šiandien, mylėjai, aš taip pagalvoju, kad ir savo gyvenime kartais reikia ir man kartuoti tos viešpatė, tu esi mano išgelbėtojas. Aš esu pasiruošęs, aš nenoriu, kad tu pasišalintum nuo manęs. Nenoriu, kad tu išeitum į kitą miestą, aš noriu, kad šiandien tu veiktum čianais, per mane. Ir įdomus dalykas, kai tas žmogus išvalytas nuo demonų, jis norėjo sekti Jėzumi. Ką jam Jėzus pasakė? Ne, tu nueik į tą vietą, kurioje tu gyveni ir ten skelbk, ką tau viešpats pasakė, ką tau viešpats padarė, kas su tavim padarė. Ir parašyta, kad jis skelbė, ir jis skelbė, kad Jėzus yra jo gelbėtas ir visi stebėjosi. Raupsuotojami jis pasakė niekam nesakyti, bet tas vis tiek visiems išpasakojo. Ir iš tikrųjų sunku yra tylėti apie didžius Dievo darbus tavo gyvenime, kai jis veikia. Ir, mylėjai, mano palinkėjimas šiandien kiekvienam iš mūsų, kad iš tikrųjų mes leistume Dievui veikti mūsų bažnyčiose, mūsų gyvenimuose, mūsų namuose, mūsų kaimuose ir miestuose, kur mes gyvenim. Kad mes nebūtume kaip tie gadariečiai išsigandę ir galvoja, arba kaip tas apaštalas, kaip tas Simonas Petras dar nebūdamas apaštalo, būdamas tiesiog Jėzaus mokiniu, jis išsigando, sako, viešpatį pasišalink, nes aš esu nuodėmingas. Dievas šiandien priima kiekvieną. Nesvarbu, tu esi prezidentas ar pastovios gyvenimo vietos neturintis žmogus. Nesvarbu, ar tu esi labai nuodėmingas šiandien, arba tu tiesiog gyvenys, stengiasi gyventi pagal sąžinį, bet nesi priėmęs Jėzaus, šiandien Jėzus pasiruošęs veikti kiekvieno gyvenimuose. Ir viskas, ką reikia padaryti, tiesiog pasakyti Jėzui, Jėzau, jeigu nori, gali mane išvalyti šiandien. Jeigu nori, veik mano gyvenime šiandien. Ir pabaigai norėčiau irgi perskaityti irgi tokius nuostabius žodžius, užrašytus laiške Titui, trečiam skyriui, nuo trečios eilutės. Juk ir mes kitados buvome neprotingi, neklūsnus, apgauti, vergaujantis įvairiems geiduliams ir malonumams. Gyvenome pilni pykčio ir pavydo, nepakenčiami ir nekenčiantis vieni kitų. Bet kai pasirodė Dievo mūsų gelbėtojo gerumas ir meilė žmonėms, jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo, šventosios dvasios atgimdančių, atnaujinančių nuplovimų. Jis mums dosniai išlėjo tos dvasios per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų, kad išteisinti jo malonę viltimi taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojais. Kas yra nuostabiau už tą vardą, kad aš esu amžinojo gyvenimo paveldėtojas. Turbūt nieko nėra nuostabiau šiame gyvenime, kaip nešioti tą vardą. Ir šiandien, mėlėjai, kaip ir mes ir perskaitėm, kiekvienas iš mūsų kadaise buvome nuodėmingi, neverti, neverti net to, kad Jėzus į mus pažiūrėtų, net ne tiesiog, kad jis stovėtų šalia. Ne? Kiekvienas iš mūsų mes darėme, galbūt kai kurie ir daro, kai kurios nelabai gerus darbus. Ne? Bet Jėzus Kristus, mes matom kryžių, bet Jėzus, ir jis papuštas, jis atrodo gražiai, bet iš tikrųjų, kiek kančios yra paslėpta tame, kiek pažeminimo yra paslėpta tame, nes Romos imperijos laikais nukryžiavimas tai buvo labiausiai žeminanti bausmė. Žemiausios bausmės jau nebebuvo negu nukryžiavimas. Ir kiek visko reikėjo Jėzui Kristui iškentėti ir kaip mes šiandien gėdojame, kad Jėzau, tu apšlakstyk mus savo šventų krauju. Tu nuplauk mus savo šventų krauju. Ir Jėzus nuplovė, Jėzus padarė tą didį darbą. Jis padarė tą didį darbą, jis nugalėjo mirtį, jis nugalėjo nuodėmę. Ir jis šiandien siūlo tuos didžius darbus, tą šventosios dvasios veikimą kiekvieno mūsų gyvenimuose. Ir šiandien yra labai svarbu, kad mes tiesiog nepabijotume to, ką Viešpats siūlo šiandien mums. Jeigu šiandien tu nesi dar priėmęs Jėzaus Kristaus kaip savo išganytoją, kaip savo išgelbėtoją, tai šiandien tu turi galimybę tai padaryti. Nepabūk. Nepabijok. Galbūt kažkas drovėsi, tai neverta drovėtis. Ateik pat prieš Jėzų kaip tas raupsuotasis. Ir pasakyk, Jėzau, jeigu nori, gali mane šiandien išvalyti. Jeigu nori, gali šiandien veikti mano gyvenime. O jeigu šiandien tu esi tikras, kad Jėzus yra mano gelbėtojas, kad Viešpats yra mano gelbėtojas, tai kartuok tos žodžius iš Izaijo knygos, kurios aš perskaičiau namie, darbe, visur apylinkėse. Ir pasakok visiems apie tuos Dievo darbus, ką jis padarė tavo gyvenime, kad visi stebėtųsi ir kad visi aplinkiniai irgi panorėtų priimti Jėzų. Nes tik jis šiandien duoda išgelbėjimą. Pasimelskime.